Ons vind dan ons skriflesing vir oggend in Filippense hoofstuk 4. Filippense hoofstuk 4. En ons gaan die eerste 9 verse gaan ons saam lees uit hierdie hoofstuk. Ons weet dan ook dat die boek Filippense gaan oor die goddelike blydskap. Het gaan oor dat die blydskap is in die Here Jesus alleen te vinde, en dat ons blydskap nie in ons omstandighede moet wees nie, maar dat het in alle tye in die Here moet wees. Nou, sodra u die plek het, gaan ek vir ons begin lees vanaf vers 1. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is nabij. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ons gaan oorgaan na gebed, en dan gaan ook net vra dat die man sal staan, en dan gaan ons ook hierdie geleentheid aan die Here opdra. Almagtige Vader, Vader, Seun en Heilige Gees, Here Jesus, dankie dat ons op hierdie oggend ook so waar ons in 'n nuwe jaar betree en ons aan die begin van 'n maand staan, kom ons in hierdie oggend, Here, na U toe in diepe aanbidding. En Here, ons kom en ons kom dankie en ons kom aanbid U en ons kom loof U, Here, vir U goedheid en vir U getrouheid en vir U guns oor ons as nietige mens. Here, wanneer ons kyk na die jaar wat verby is, Here, dan sien ons net absoluut hoe U hand ons deurgedra het, hoe U hand met ons was. Ja, Here, dit was 'n uitdagende jaar gewees, daar baie dinge gebeur, daar was baie uitdagings wat oor ons pad gekom het, dinge wat ons nie verstaan het oor waarom dit gebeur het nie. Maar Here, een ding is verseker in hierdie oggend, en dit is wanneer ons terugkyk, dan sien ons, Here, waar U met ons was, waar U ook so saam met ons gestap het, waar U ook ons deurgedra, tye waar ons gedink het ons het nie gaan maak nie, het U hand ons versterk, het U ons deurgedra. En so, Here Jesus, kom ons in hierdie oggend en ons bely ons afhanklikheid van U as gemeente en as U kinders. Here, ons weet nie wat hierdie jaar vir ons inhou nie. En daardeur kan ons maar net dit dag vir dag vat. En Here, dink ek aan daai wonderlike psalm wat sê, geloofd sy die naam van die Here, dag na dag draai ons deur. En so kan ons getuig daarvan in hierdie oggend. En kom bid ons Vader, Here Jesus, dat U ons sal help, dat U saam met ons sal ingaan in hierdie nuwe jaar. Alles wat ons moet aanpak, alles wat ons moet doen, dat het sal wees tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam. En so wil ons u kom dank en kom loof, Here, vir hierdie gemeente. Dankie dat ons weet, Here, dat u die een is wat Parys gemeente in die lewe geroep het. Dat u die een is wat 'n plan en 'n doel het met hierdie gemeente. En Here, ons weet ook so dat u sou ons nie begewe en ons nie verraad nie. En Here, mag het ook wees dat ons in alle tye geanker sal wees in u woord. Geanker sal wees in die waarheid. Ja, Here, want die wêreld daar buite, Here, verkeer in chaos en daar is soveel dwalings en daar is soveel dinge wat besig is om te gebeur. Here, maar help ons as u kerk en as u kinders om ons oë gevestig te hou op die Here Jesus en op hom alleen. Here, dat ons in die waarheid sal bly, dat ons in die waarheid, Here, onsself sal voed, onsself sal koester, dat ons lief sal wees vir u woord. Dat ons sal vashou aan u woord. En Here, dat ons ten alle tye wagtend sal wees op die koms van die Here Jesus. Dat ons nie aan die slaap gevind sal word nie, dat ons nie soos daai maagde sal wees wat nie genoeg olie gehad het nie, maar dat ons kanne vol sal wees, dat ons gereed sal wees, dat ons 'n wederkoms verwagting sal hê vir die Here Jesus. Ek wil ook so kom bid, Vader, dat U ook so nou ons harte sal instel op U woord, dat U ons sal help om te luister en ag te gee op wat die Gees aan die gemeente wil sê. Ja, Here, want ek is maar net die instrument, maar Here, kom bid ek dat U deur my sal praat en dat U ook so U woord vir ons sal oopbreek, sodat ons dit sal verstaan. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou vriende, ek wil graag dan as teksoordenking wil ek vir ons voorhou vers 1 van ons geleesde gedeelte waar Paulus sê, hy sê, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. En so wil ek dan vanoggend met ons praat oor hierdie tema, staan vas in die Here, staan vas in die Here. En mag het ook so wees, vriende, dat ons hier die nuwe jaar sal ingaan, waar ons geanker is in die Heer Jesus Christus. Nou, wanneer ons kyk dan na hier die woord staan vas, dan beteken het eenvoudig om stevig te staan. Dit beteken om hier die posiesie te handhaaf, waar jy nie struikel nie, waar jy nie wankel nie. En hier die selfde gedagte van om vas te staan, om stevig te staan, word gevind in Efesiërs 6 vers 11, wat vir ons sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. So hier kom die gedagte na vore van om staande te bly, om sterk te staan. En dan 1 Korintiërs 15 vers 58 wat sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat jy arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. So beide van hierdie verse bring vir ons die gedagte dat ons nie moet toegee aan die stryd nie, maar dat ons eerder moet vasstaan, dat ons nie plat geslaan moet word nie, maar dat ons moet oorwin, dat ons standvastig moet wees in die geloof. En vriende, al hoe die kind van God gaan staande bly, al hoe hy onwankelbaar gaan wees, is wanneer hy geanker is in die Here Jesus. En so kom die apostel Paulus en hy kom gee vir hierdie kinders van die Here in Filippi. Hy kom gee vir hierdie gemeente die opdrag en hy sê vir hulle, hulle moet vas staan, hulle moet sterk staan. Hulle moet ook so dan wanneer daar aanvalle kom, moet hulle geloof sterk wees in die Here. En Paulus was bewus gewees dat daar verskillende aspekte was wat hierdie gemeente se geestelike stabiliteit bedreig het. Ons lees in hierdie gedeelte of in hierdie hoofstuk Filippense of hierdie boek Filippense lees ons waar daar verskillende aspekte oor hierdie gemeente gekom het. Hierdie gemeente was vervolg gewees vir die geloof in die Here Jesus. Ons sien dat daar hierdie dwaalleraars was wat gewandel het as vyande van die kruis. Hulle het ook so dan probeer om 'n ander evangelie te verkondig. Hulle wou hierdie gemeente mislei het, hulle wou hierdie gemeente op 'n dwaalweg gevat het. En ons sien ook dat daar onenigheid by hierdie gemeente ontstaan. Filippense hoofstuk 1 begin alreeds en Paulus spreek hierdie aspek aan en hy sê vir hulle dat hulle moet eensgesind wees in die Here. Ons wees dit daar in Filippense 1 vers 27, ons gaan later daarby stilstaan. So hierdie aspek het alles daartoe gelei dat hierdie gemeente sy geestelike stabiliteit dan bedreig was en Paulus wil gehad het dat hulle juist moes sterk staan, dat hulle juist geanker moes wees in die Here, so dat hulle nie moes wankel as gemeente en kinders van die Here nie. Daardeur die opdrag staan vas in die Here. En vriende, die woord van God bly precies dieselfde. Die woord van God is nog steeds van toepassing in die tyd waarin ons lewe. Hier dieselfde boodskap wat Paulus gegee het vir hierdie gemeente is dieselfde boodskap wat vanoggend aan ons kan toe kom. En so is het belangrik dat ons as kinders van die Here, dat ons as gemeente in die Here sal vasstaan. Dit is belangrik dat ons huis op die rots gebou sal wees, dat ons geanker sal wees in die woord van die Here en in die Here Jesus self. Want jy sien vriende, ons het te doen met 'n geestelike oorlog. Daar is 'n geestelike stryd, daar is 'n sielevyand wat rustig is, wat daarop uit is om die kind van God te versoek, of daarop uit is om die kind van God aan te val en die kind van God te kry, om te struikel, om te sondig teen God. En die woord van God waarsku nie verniet vir ons in Efesiërs 6 vers 12, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dit is teen die owerstes, dit is teen die bose geeste in die lig. Die Bybel waarsku ons ook daar in Efesiërs hoofstuk 6, dat die siele vyand hier die vier pyle van hom afskiet na die kind van God toe. Gedurig is hy besig en hy skiet hier die vier pyle af en hy wil ons aanval, hy wil kry dat ons ook so moet struikel. Het sy dit is dat hy ons gedagte wêreld aanval, dat hy ons versoek, dat daar beproevings oor ons pad kom, maar is belangrik vriende, dat ons sal vaststaan in die Here, dat ons sal sterk staan, dat ons geanker sal wees in God se woord. Want jy sien hierdie verskillende uitdagings wat hierdie gemeente in Filippi beleef het, is dieselfde uitdagings wat vandag nog precies oor ons pad kom. Daar is nog steeds daar buite hierdie valse leraars wat hierdie valse boodskappe verkondig, 'n valse evangelie wat uitgedra word na die wêreld daar buite, dat jy 'n goeie mens moet wees, dat jy goeie werke moet doen om gered te kan word. En hoeveel dwalings is nie daar buiten nie. En so moet ons as kinders van die Here, moet ons op ons hoede wees, moet ons waak, moet ons sterk staan, maar dan moet ons ook waak, vriende, teen onenigheid, wat so makkelijk tussen in die gemeente kan inkom. Het is belangrik, dat ons ook so dan nie sal toelaat, dat hier die dinge ons plat slaan nie, maar dat ons eerder sal sterk staan. En so vriende gaan ons dan vanoggend gaan ons kyk en ons sien in hierdie gedeelte in Filippense hoofstuk 4 kom gee Paulus vir ons hierdie praktiese aspekte of hierdie praktiese riglyne oor hoe ek as kind van God, hoe ons as gemeente kan sterk staan in die Here, kan vas staan in die Here. En is belangrik dat ons hierop sal let, dat ons hierdie in ons lewens sal toepas, sodat ons kan vasstaan in die geloof en dat ons hierdie wedloop, vriende, kan voleindig en dat ons die geloof kan behou. Luister en u siel sal lewe. Dit bring ons dan by ons eerste gedagte wat Paulus vir die gemeente kom gee en hy sê vir hulle, wees eensgesind in die Here. Let op wat sê vers 2 van ons geleesde gedeelte. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. Nou wanneer ons kyk na hierdie woordjie eensgesind, dan sien ons dit beteken om dieselfde gesindheid te hê. Dis om dieselfde neiging, om dieselfde gedagtegang te hê. So dis basies om saam te werk, om saam te strewe om 'n sekere doel te kan bereik. En Paulus kom beskryf vir ons hierdie woord eensgesindheid, wat het is, beskryf hy vir ons in Filippense 2 vers 2, hy sê vir ons, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. En die doel van hierdie eensgesindheid onder kinders van die Here is so dat hulle in volkome harmonie kan lewe. Dis so dat hulle kan saamwerk. Dis so dat hulle saam kan stry vir die evangelie van Christus Jesus. En nou Filippense 1 vers 27, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, so dat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van jou omstandighede kan hoor, dat jy in een gees vaststaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie. En vriende, jy sien eenheid tussen kinders van die Here vorm juis hierdie geestelike stabiliteit in die gemeente. En in hierdie gemeente in Filippi lees ons en ons sien baie duidelik dat hierdie onenigheid ontstaan tussen twee lidmate. Daar was twee susters gewees wat verskille gehad het tussen mekaar en weens hierdie verskille het daar onenigheid gekom. En hierdie onenigheid het veroorsaak dat daar verdeeldheid in die gemeente gekom het en Paulus het geweet dat indien hierdie verdeeldheid sou voortgaan, indien hierdie onenigheid sou voortbestaan in hierdie gemeente, dan sou God se saak skade gelei het. En dis hoekom Paulus vermaan hierdie twee susters, hy sê vir hulle, hulle moet eensgesind wees in die Here. Hulle moet hulle verskille een kant sit. Hulle moet hulle verskille moet hulle een kant plaas en hulle moet die van Christus Jesus moet hulle bo hulle self plaas, want het gaan oor Christus Jesus. Dit gaan oor sy gemeente. Dit gaan oor wat hy van ons verwag. En die belangrikste is, dit gaan om die evangelie te verkondig, so dat siele by die kruis van die Here Jesus kan uitkom. En so, liewe broer en susters, is dit belangrik, dat ons as kinders van die Here, dat ons as gemeente eensgesind sal wees in die Here. Ons moet hierdie eensgesindheid onder mekaar beoefen. 1 Korintiërs 1 vers 10, maar ek vermaan julle broeders, in die naam van ons Here Jesus Christus, om allemaal eenstemmig te wees, en dat er geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. En mag het so wees, onder ons as kinders van die Here, onder ons as gemeente, as Parys gemeente, dat ons hier vir een doel sal wees, en dit is om saam te werk, om saam te stry, om ook so die evangelie te verkondig, en dat die Here Jesus verheerlik sal word. En hoe wonderlik sal het nie wees nie, vriende, as ons in hierdie jaar ingaan, waar ons saam werk, waar ons saam daar by die boerewarsverkope by mekaar kom, en ons die gesindheid uitdra aan die wêreld daar buite, dat ons 'n gemeente is, wat die liefde van die Here Jesus deel onder mekaar, dat ons saam hande vat, saam so voortgaan, en ook so die waar deur die drif trek, en dat ons hier die beeld sal uitstraal vir die wêreld daar buite, dat dit is hoe 'n kerk lyk, dit is hoe kinders van die Here lyk, hulle werk saam, hulle werk nie teen mekaar nie, maar hulle sit hulle verskille een kant, en hulle hoofdoel is, om Christus Jesus te verheerlik. En soos ons ook hier elke Sondag, om toegerus te word, deur die woord, deur die prediking, dat ons ook kan uitgaan, om 'n wêreld daar buite die goeie nuus te deel, dat Jesus red, en dat verlore siele by die Heer Jesus kan uitkom. En dis die doel wat ons moet bereik, vriende, en dis belangrik, dat ons ten alle tye hierdie gedagte sal toepas, hierdie gedagte deel sal maak van ons lewens. Jy sien, ons moet vir 'n oomblik van onsself vergeet, Ons moet vir 'n oomblik ons belang aan een kant plaas en die van Heer Jesus bokant ons plaas. Want jy sien vriende, dit gaan oor die saak van God. Dit gaan oor die gemeente van Christus Jesus. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor u nie, dit gaan oor Jesus Christus en hy alleen. Dis sy kerk, dis sy gemeente. Ons is sy medewerkers in sy akker. En so verwag hy dat ons saam moet werk. Maar jy sien, so maklik vergeet ons dit. So maklik laat ons toe dat daar verskille tussen ons kom, dat daar twis tussen ons kom. En dan ry die saak van God skade. En dis wat ons so gou vergeet. Vriende, ons het die verantwoordelikheid om die Here Jesus in die wêreld daar buite te verteenwoordig, om die Here Jesus in die gemeente te verteenwoordig. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, vriende, dat wat lei tot hierdie geestelike stabiliteit in die Here is om behulpsaam te wees teenoor mekaar. Wees behulpsaam. Let op wat sê vers 3. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Nou hierdie woord behulpsaam beteken om hulp te verleen aan iemand wat in nood is. Nou Paulus wil gehad het dat hierdie twee vroue, hierdie twee susters, Euodia en Sintige, dat hulle met mekaar moes versoen het en dat hulle weer moes voortgaan om saam te werk en saam te arbei in die Here. So hulle moes weer eensgesind wees teenoor mekaar. Hulle moes ook so dan weer dan saam gewerk het. Nou Paulus kon nie by hulle uitgekom het nie en daardeur vra Paulus nou vir sy opregte metgesel wie hy vertrou het. Hy vra vir hom, maar kan hy nie dalk hierdie twee vroue behulpsaam wees nie? Kan hy nie hierdie twee vroue help dat hulle met mekaar versoen en dat hulle verskille oplos en weer voortgaan nie? En is juist vriende, hierdie soort behulpsaamheid wat 'n gemeente geestelik sterk maak. Dis hierdie behulpsaamheid waar ons ware liefde teenoor mekaar betoon wat maak dat ons geestelik groei, wat maak dat ons geestelik ook so dan sterk staan as 'n gemeente. En so gou, liewe broer en suster, vergeet ons hierdie aspek behulpsaamheid. Ons vergeet dat die skrif ons daartoe oproep om mekaar se laste te dra. Let op wat sê Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ons as kinders van die Here moet mekaar ondersteun in die gemeente. Ons moet vir mekaar bid. Ons moet daar wees vir mekaar. Ons moet mekaar selfs vermaan waar nodig is. As ek sien dat my broer en my suster in die geloof en hier in die gemeente is besig om iets te doen wat verkeerd is, dan moet ek met hulle daaroor praat. As ek sien dat hulle ook so dan lankjaars by die kerk was, dan moet ek uitreik na hulle toe. Ek moet hulle bel, ek moet vir hulle vra, hoe gaan ek met hulle? Want baie keer sien jy vriende, is daar mense wat in nood is, waarvan ons nie altyd bewus is nie. En dis hoekom ons moet uitreik na hulle toe. Dis hoekom ons behulpsaamheid moet toon aan hulle wat in nood is. Galasiërs 6 vers 1 sê, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. En dis elke kind van God se verantwoordelikheid om behulpsaamheid te betoon in liefde en sagmoedigheid. En so vriende, sien ons dat hierdie groot uitdaging daar is, dat ek my broer en my suster, wat ook so dan, wanneer ek sien hulle die pad duister geraak het, wanneer ek sien dat hulle geestelike lewe is besig om skade te ly, of wat ook al dit mag wees, dan is dit my verantwoordelikheid om dan na hulle toe te gaan en met hulle te praat met 'n gees van sagmoedigheid. Dit mag dalk wees dat jou broer of jou suster, het jy gesien dat hulle iets verkeerd gesê het, of dat hulle iets gesê het wat onvanpas was, of dat hulle besig is om in sonde te lewe of iets te doen, en dan moet ek die Bybelse pad volg. Die Heer Jesus sê toch dat, hy leed het vir ons uit in Matteus, wat hy sê dat ons moet gaan na ons broeder toe, ons moet met hom praat, en dis ook wat ons moet doen. Hier sien vriende, dit sal absoluut liefdeloos wees, as ek en u een broeder sien, een sister sien, wat in nood is, en ek los hulle so, en ek bring hulle nie weer terug, dat hulle die pad met God kan stap nie. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, dat wat lei tot hierdie geestelike stabiliteit, hierdie geestelike krag om ook so sterk te staan in die Here, is dat daar moet blydskap wees in die Here. Ek moet my verbly in die Here. Wees altyd bly in die Here. Let op wat sy vers 4, hy sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Nou hierdie woord verbly beteken eenvoudig om blydskap en vreugde te ervaar. Nou hierdie woord staan in die Grieks, is hy 'n werkwoord, en hy staan dan in die presens imperatief, wat beteken dat het 'n aanhoudende aksie aandui. So ek moet my deurlopend, aanhoudend, moet ek my verbly in die Here. Ek moet my nie net verbly in die Here wanneer het met my goed gaan nie, maar selfs wanneer het met my sleg gaan, moet my blydskap nog steeds in die Here wees. En so kom Paulus en hy kom gee hierdie opdrag aan die kinders van die Here in Filippi, dat hulle voortdurend hulle moet verbly in die Here Jesus, ongeag hulle omstandighede. En blydskap in die Here, vriende, speel 'n baie belangrike rol in my geestelike lewe, in my geestelike stabiliteit. En is net die Here Jesus wat hierdie blydskap vir my kan gee, want sien, hy is die bron van ware blydskap. En Paulus het geweet dat God is met hom in alles wat hy doen. Paulus het geweet dat God bly getrou, ongeag die omstandighede, en dis hoekom Paulus blydskap in die Here kon gehad het. Dis hoekom sy blydskap vasgestaan het in die Here, want hy het op God vertrou, hy het sy vertroue in die Here geplaas. 2 Timoteus 2 vers 13, as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. En Paulus wou gehad het, dat hierdie gemeente in Filippi moes geleer het, dat hulle in die Here moes verbly het, in spite van hulle omstandighede, hulle blydskap moes gevestig gewees het, in die Here Jesus. Waarom? Want jy sien, omstandighede verander, mense verander, maar God verander nooit nie, sy woord verander nooit nie, en daarin kan ek my verbly, daarin kan ek my verheug, wanneer die tye swaar is, dat God bly getrou. En so, vriende, moet ons in alle tye ons blydskap in die Here Jesus vind. My blydskap moet nie in omstandighede wees nie. My blydskap moet nie in mense wees nie. My blydskap moet nie in tydelike dinge wees nie, maar in die Here Jesus alleen, want Paulus se blydskap het vasgestaan in die Here. Filippense 4 vers 1, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. Ons moet ons in die Here verbly, vriende, selfs wanneer ek deur 'n daal van doodskade weer gaan, selfs wanneer dit lyk asof my omstandighede donker is en ek weet nie wat om te doen nie, dan moet ek nog steeds my blydskap in die Here vind. Want hoor wat sê vers 4, hy sê, verbly julle altyd in die Here. Daar staan nie wanneer dit goed gaan, of wanneer jy voel jy in die Here wil verbly nie, daar staan altyd. En hoe maklik kan dit nie gebeur, dat ons blydskap in die Here beroof word, deur ons omstandighede, wanneer dit swaar gaan, wanneer die drukgange van hierdie lewe swaar op my lê, en my laste swaar is om te dra, dan is ek geneig om my blydskap in die Here te verloor, want dan is ek geneig om vrae te vra oor, Here, waarom gaan dit so swaar met my? Here, waarom het hierdie met my gebeur? Here, waarom het U dit toegelaat? In plaas daarvan, vriende, om te besef en te weet, dat God is nog steeds met my in die storm, God is nog steeds met my, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, en wanneer ek weet, dat God sal my nie verlaat nie, God sal my nie los nie, dan kan ek my in die Here verbly. Die profeet Habakuk het om in die Here verbly, al was sy omstandighede swaar en duister gewees. Ek hou vir ons Habakuk 3 vers 17 tot 18 voor. Hy sê, alhoewel die vye boom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kuin vir jy die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Let op vers 18, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. En so moet het wees in ons lewens, as kinders van die Here. En wanneer my blydskap in die Here is, vriende, wanneer ek geanker is in die Here Jesus, en die lewensstorme staan woedend om my, dan sal ek nie vrees nie, maar ek sal God vertrou, want ek weet, hy is met my. Maar ons sien in die volgende gedagte, dat dit wat ook tot hier die geestelike stabiliteit ry, is dat ek moet vriendelik wees teenoor almal. Filippense 4 vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is nabij. Nou, om vriendelik te wees beteken om met 'n gees van sagmoedigheid op te tree. Dis om besorg te wees teenoor iemand. Dit beskryf ook iemand wat gewillig is om sy of haar belange een kant te plaas en die van ander bo hulle te plaas en daai persoon met sagmoedigheid te hanteer. En die Engels beskryf hier die woord as volg, hy sê, to be gentle and kind to all. En hierdie vriendelikheid is immers deel van die vrug van die gees waarvan ons lees in Galasiërs 5 vers 22 wat sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En so kom Paulus en hy kom gee hierdie kinders van die Here die opdrag, dat hulle moet vriendelik wees. Ten alle tye moet hulle hierdie vriendelikheid bekend maak aan die mense rondom hulle. Hulle moes nie net vriendelik wees met mekaar in die gemeente, of die wat hulle geken het, of die wat goedgunstig was teenoor hulle nie. Nee, maar hulle moes selfs met die mense daar buite, moes hulle vriendelik gewees het, moes hulle die beeld van die Here Jesus uitgestraal het. Alle mense moes op die einde van die dag bewus geword het van hierdie gemeente, hierdie kinders van die Here se vriendelikheid. En indien hulle dit gehandhaaf het, dan sou hulle ook hierdie aspek kon vervul, waar hulle kon sterk staan in die Here. En vriende, die Here Jesus het hierdie wonderlike voorbeeld vir ons kom voorhou hier op aarde. Hy is die een wat vir ons kom wys het wat het is om waarlik jou vriendelikheid aan alle mense te toon. Hy was vriendelik gewees selfs onder die mense wat het nie verdien het nie. Dus kom ons lees in Matteus 11 vers 29 wat sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Maar ook 2 Korintiërs 10 vers 1 die A gedeelte sê, en ek self Paulus bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus. En vriende, weer eens sê ek dat die boodskap het nie verander nie. Dis ook op toepassing van ons wat vandag hier sit, en so verwag die Here Jesus van elkeen van ons, hy verwag van sy kinders en sy gemeente, dat ons hierdie vriendelikheid moet bewys teenoor alle mense, die mense rondom my, daar by die werk, daar by die huis, waar ook al dit mag wees, moet bewus wees van hierdie vriendelikheid in my lewe. En weer eens sê ek, dis maklik om vriendelik te wees, teenoor iemand wat goedgunstig is, teenoor iemand wat vriendelik is teenoor jou, maar die uitdaging lê daarin, dat wanneer iemand onbeskof is met my, wanneer iemand my sleg hanteer, wanneer iemand my te na kom, wanneer iemand my nie wil groet nie, om dan vast te staan in die Here en hierdie vriendelikheid te bewys teenoor hulle. 2 Timoteus 2 vers 24, en 'n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal. Ons is die lig in 'n donker wêreld. Ons verteenwoordig die Here Jesus daarbuiten. En mag het so wees, vriende, dat ons ten alle tye vriendelik sal wees, sodat siele by die kruis van die Here Jesus kan uitkom. Die volgende opdrag wat Paulus kom gee vir hierdie gemeente, is hy sê vir hulle dat hulle behoeftes bekend moet maak by God. Let op wat sê vers 6, hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegginge bekend word by God. Nou hierdie woord bekend beteken om iets te openbaar, En so moes hierdie gemeente, hierdie kinders van die Here, moes hulle behoefte, dit waaroor hulle bekommerd was, moes hulle geopenbaar het, hulle moes dit bekend gemaak het by God deur gebed. Hulle moes nie aan hierdie bekommernisse van hulle toegegee het nie, nee, want hulle moes eerder hulle behoeftes in gebed na die Here toe gevat het. Hulle moes God vertrou het vir hierdie saak, dat hy vir hulle die uitkomst sal gee, dat hy magtig is en in staat is om ook so in hulle behoeftes te kan voorsien. Toch die teenmiddel vir bekommernisse is juist gebed. Want wanneer ek bid en ek die Here vertrou, dan gaan hier die bekommernisse weg, dan gaan hier die vrees weg. Want ek weet, dat God is in beheer. Ek weet, dat ek kan rus in sy soevereine wil. En so vriende, die sleutel dan tot geestelike stabiliteit in die Here is om God te vertrou. En een mens leer God vertrou wanneer jy bid, wanneer jy die woord lees. En wanneer die kind van God dan tot God nader, wanneer hy sy behoeftes aan God bekend maak, dan lees ons in vers 7 van ons geleesde gedeelte, dat die vrede van God, wat al jou verstand te boven gaan, jou hart kom vul, want jy weet, God is in beheer. Filippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God, wat al jou verstand te boven gaan, sal jou harte en jou sinne bewaar in Christus Jesus. En bekommernisse, vriende, en stress is een baie gevaarlike ding. Dis iets wat ons hele menswees oorneem. Dis iets wat ons heeltemal stuur in een ander richting. Want wanneer ek begin stress, dan focus ek so op hierdie bekommernisse en hierdie dinge wat ek moet doen, dat ek vergeet van die Here, of ek vergeet van die feit dat God in staat is om my te help. Ek probeer self oorleef, ek probeer by myself, probeer ek planne beraam, om hierdie probleem op te los. En dis precies wat die siele vijand wil hê. Hy wil ons so besig hou met hierdie bekommernisse, dat ons moet vergeet, dat die Here daar is om ons te help. Bekommernisse bring hierdie onrustigheid in ons hart na vore. Dit gee ons slapelose nachte, en dit alles vriende is te vergeefs. En die hartseer van om besorgd te wees, soos ek al reeds genoem het, dit beïnvloed my geestelik. Dit maak dat ek my oë van die Here Jesus afhaal, want ek is so gefokus op hierdie dinge. Maar selfs begin ek vra, en ek vra myself, maar hoe gaan ek dit doen? Gaan die Here nou werkelijk vir my voorsien in hierdie behoefte? Dit vat selfs jou vreugde in God weg. Maar jy sien vriende, in plaas van om oor hierdie dinge te bekommer te wees, of om te stres, of wat ook al dit mag wees, wat jou pla in hierdie ochend, is dit belangrijk om het eerder naar die Here toe te vat in gebed, om dit by die voete van die Here Jesus te los. 1 Petrus 5 vers 7 wat sê, werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. En so sê die woord van Here baie duidelik vir ons in hierdie ochend, vriende, en sê dit vir jou in hierdie ochend, dat jy nie besorg moet wees nie, maar dat jy eerder dit na die Here toe moet vat, dat jy vir God jou behoeftes moet gee. Weet op wat sê Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van jou vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. En God bly getrou, vriende. As ons om vertrou met ons behoeftes, dan sal hy ook vir ons die uitkomst gee. Die tweede laaste gedachte is ons met goeie dinge bedink. Bedink goeie dinge. Vers 8 sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Nou hierdie woord bedink beteken om na te dink oor iets, dit beteken om iets te koester. En so sien ons ook baie duidelike navorsing het dit ook bewys, dat die gedagte wereld van die mens speel een baie belangrike rol, want die manier hoe iemand dink is die manier hoe hy later gaan optree en dinge doen. En die woord bevestig dit vir ons in Spreuke 23 vers 7, die A gedeelte wat sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. So dit wat ek dink, Dit begin ek word, dit begin ek uitoefen. En so sien ons dat een mens se gedagtes bepaal sy aksies. En so was dit nou nodig gewees vir hierdie kinders van die Here om eerder goeie dinge te bedink. Hulle moes eerder God se woord bedink het. Dit wat God van hulle verwag, dit wat God behaag, dit wat lieflik is, dit wat hoflik is, dit moes hulle bedink het. Want dan sou hulle vasgestaan het in die Here. En die duivel is ook geneig om die kind van God se gedagte wêreld aan te val. En wanneer hulle sterk gestaan het en vasgestaan het op God se woord en hulle gedagtes gevul het met die woord van die Here en die woord van die Here bedink het, dan sou hulle kon staande bly teen hierdie aansla van die duivel. En vriende, ons besef nie altyd hoe groot rol ons gedagte wêreld speel in ons doen en ons laat. En baie van ons raak so vasgevang in verkeerde dinge. Baie van ons kry ons self waar ons dink oor hierdie klein aspek en dan wanneer ons kyk, dan is die hele dag verby en nog steeds het ons net gedink oor hierdie klein ding, maar ons het vergeet van dit wat belangrik is. En ons gaan nie kan vasstaan in die Here as ons meegesleep word deur verkeerde gedagtes of selfs wanneer ons meegesleep word deur die dinge daar buite wat die wêreld vir ons wil voer nie. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Ons gedagtes moet gerig wees op dit wat God behaag en nie die wêreldse dinge wat net tydelik is nie. Jy sien die wêreld het al so ver gegaan, dat hy op verskillende aspekte, of verskoon toch die duivel, het al so ver gegaan, dat hy verskillende aspekte gebruik om die mense gedagte wêreld te beïnvloed. Denk maar net aan die televisie, hoe hy dit reg gekry het om mense vas te vang aan die televisie, hoe hulle weghou van die woord van God af, en dit wat hulle sien, dit begin hulle bedink, dit begin hulle doen dan later, op die plakate, in die koerant, op die sosiale media, die telefoon, die selfoon. Maar is belangrik dat ons as kinders van die Here sal bedink wat God behaag. Dat ons die woord sal bedink. Dat ons die woord sal deelmaak van ons gedagte wêreld. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons gedagtes moet elke oggend, vriende, vernuwe word deur God se woord, sodat die woord ons sal reinig en sal vul. Die laaste gedagte aan wat Paulus wou gehad het hierdie gemeente moes uitvoer ten einde te kon vasstaan in die Here, is hulle moes daders wees van die woord, wees 'n dader van die woord. Filippense 4 vers 9, en wat jy geweer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Nou hierdie woord doen beteken om 'n aksie of 'n handeling uit te voer. En so was dit belangrik geweest dat hierdie kinders van die Here, hulle moes dit wat Paulus hulle kom leer het, hulle moes die voorbeeld wat Paulus hulle gestel het, dit alles moes hulle nou uitgevoer het. Hulle moes dit toegepas het en deel gemaak het van hulle eie lewens. Want jy sien vriende, Paulus het hulle hierdie goeie voorbeeld gestel. Paulus het hulle gewys hoe dit lyk wanneer 'n mens die Here Jesus volg. Hoe lyk 'n lewe wat aan die Here Jesus behoort? En nou was dit belangrik geweest dat hulle dit moes toepas, dat hulle ook hierdie voorbeeld moes stel en hierdie voorbeeld moes navolg wat Paulus vir hulle gegee het. 1 Korintiërs 11 vers 1 sê, wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. So hulle het nou genoeg lering ontvang en hulle moes nou oorgaan na 'n aksiefase waar hulle gedoen het wat hulle gehoor het en wat hulle geleer het. Want jy sien, het was nie net genoeg gewees om te hoor hoe ek moet vasstaan in die Here nie, maar hulle moes dit nou self toegepas het so dat hulle kon vasstaan in die Here Jesus. En so is dit belangrik dat ons as kinders van die Here ook dader sal word van God se woord. Ons moet ook na hierdie aksie oorgaan, vriende, waar ons gehoorsaam is aan dit wat die Here van ons vra, dit wat die Here vir ons sê in sy woord. Ek moet nie net hier by die kerk uitgaan en ek het dan vergeet wat ek vanoggend gehoor het nie, maar ek moet uitgaan met die wete dat ek dit wat God vir my gesê het, toepas in my lewe, sodat my lewe kan verander en my lewe gelykvormig kan word aan die Here Jesus Christus. En nou is die vraag, maar hoe maak ek iets deel van my lewe? Wel vriende, dit is soos wanneer ek 'n toets skryf. Ek leer vir die toets, maar het is belangrik dat ek dan die inligting, dat ek dit uitvoer, dat ek dit neerskryf, dat ek dit daar in die praktyk gaan uitoefen. Jakobus 1 vers 22, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat jy self bedrieg nie. En wanneer ons 'n dader word, vriende, dan sou ons wees soos daai man wat sy huis op die rots gebou het en die storms van die lewe het gekom, maar sy huis het op die rots bly staan. Maar wanneer ek nie 'n dader is nie, wanneer ek vergeet, dan is ek 'n vergeetagtige hoorder en dan is my huis op die sand gebou en wanneer die storms kom, dan gaan ek nie kan vas staan nie. Waarom nie? Want my huis is nie gebou op die rots nie. Ek voer die woord nie uit nie. Ek maak die woord nie deel van my lewe nie. En dis kom wat so belangrik is, dat elke kind van God op hierdie punt sal kom, waar die woord van God gehoorsaam, waar die woord van God deel maak van hulle lewens. Ek sluit af, vriende, kom ons vat saam. Ons het vanoggend gekyk dan nou, na hierdie praktiese riglyne wat Paulus kom gee het, vir hierdie gemeente om vast te staan in die Here. Hy het vir hulle gesê, dis belangrik dat hulle eensgesind moes wees in die Here. Hy wil ons saamgewerk het, saamgestry het, om die evangelie van Christus Jesus uit te dra, en dat siele by die kruis sou uitkom. Maar hy moes ook behulpsam gewees het teenoor mekaar. Hy moes mekaar gehelp het met 'n gees van sagmoedigheid. Hy moes ook so dan in mekaar se nood, moes hulle voorsien het, en daar wees vir mekaar. Hy moes altyd bly wees in die Here, so hulle blydskap moes vas staan in die Here, en nie in hulle omstandighede nie. Hulle moes vriendelik gewees het teenoor almal. Hulle vriendelikheid moes nie net wees vir die mense in die gemeente nie, maar selfs die mense buite die gemeente, en hulle moes hulle behoeftes bekend gemaak het by God. So hulle moes nie hierdie bekommernisse self probeer uitsorteer het nie, maar hulle moes dit vir God gegee het, hom daarvoor vertrou, en ook so dan voortgaan met die wete dat God sal op die regte tyd voorsien. Hulle moes goeie dinge bedink het, hulle moes God se woord bedink het, en nie die dinge van die wêreld en dinge wat hulle negatief kon beïnvloed het nie, en hulle moes 'n dader word van die woord, hulle moes God se woord, moes hulle deel maak van hulle lewens en uitvoer, en so die Here baie duidelik met u gepraat, deur sy woord, vriende, hy het vir u kom wys dat het nodig is, dat u in hom moet vaststaan, dat het nodig is, dat u sy woord in die lewe moet toepas, daar gaan moeilike tye oor jou pad kom, jy gaan te doen kry met versoekings, met beproevings, met bekommernisse, wat ook al dit mag wees, maar wanneer jy vas staan in die Here, wanneer jy geanker is in sy woord, dan sal jy nie wankel nie. Dit is belangrik, dat jy op hierdie waarhede sal let, en het sal toepas in die lewe. Die vraag is, hoe lyk die lewe vanoggend voor die Here? Is hierdie aspekte in jou lewe teenwoordig? Is daar een eensgesindheid? Is daar een blydskap in die Here? Is daar een vriendelikheid? Is daar dat jy jou behoeftes by God bekend maak in gebed, dat jy daar in jou binnenkamer gaan en God daarvoor vertrou? En wat ook al dit vanoggend mag wees, vriende, waar jy nie tekort skiet, bring dit na die Here toe in hierdie oggend. Vra die Here om jy te help, om hierdie waarhede ook te kan toepas in jy lewe. Mag die Here jy genade gee. Amen, kom ons bid saam. Heere Jesus, dankie dat ons na u woord kon gekyk het in hierdie oggend, en Vader, is die gebed van my hart dat u ons sal help om hierdie waarhede in ons lewens toe te pas. Maar Heere, daarvoor het ons u genade nodig, en het ons nodig dat u ons sal versterk en dat u ons sal deerdra. Maar Heere, kom gee ons krag, kom gee ons genade en help ons om te kan doen dit wat u van ons vra, en dit wat u van ons verwag. Dankie dat ons ook hier die nuwe jaar kan ingaan met die wete, dat u met ons is, en mag u ook so, Here, saam met ons gaan, elke tree wat ons stap, dat ons ook so saam met u sal stap, en u ook so sal vertrou, met ons hele lewens. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, in u naam alleen bid ek dit. Amen.